Die laaste 15 minute. Nou is belangrik as die laaste 15 minute praat ons 15 minute praat ons met 'n ou wat 'n besigheid het wat toe net kontrakte by die staat gekry het om risiko vir hulle te modelleer. Dit wil sê hy het 'n besigheid wat risiko modelleer en hy het hierdie pragtige kontrak by die staat gekry. Maar hy is die laaste ou wat ons mee praat. Ons praat presies 6:15 met hom en dan gaan hy deur tot 'n minuut voor 6 wanneer hy oorskakel ateljee toe. Nou kom ek by die ateljee aan en ek sien maar hierdie ou is toe al 'n paar ure daar. Nou is hy gesels hy daar, hy het klomp leers en hy lees deur die goed en later sit hy in die ateljee vir 'n rukkie. En hy gaan sit nou buite die program begin en alles loop goed en so 15:15 toe dit nou sy tyd is, toe roep ek hom nou in. Nou sit hy in die ateljee en ek sê vir hom, goeiedag, baie welkom. Eers, jy moet seker baie trots wees op hierdie kontrak. Maar al wat gebeur is, klink soos 'n lekkewaan. Nou kyk ek, nou sê ek vir hom, maar vertel my bietjie van jou besigheid. Hy sit net daar. Doodstil. Ek sê maar kom ons begin gou, waar het jy groot geword en doodstil. Dis die eerste keer in my lewe wat ek gesien het hoe iemand toeslaan. Nou sit jy daar, jy het 15 minute. Daar's nie meer advertensies nie, daar's nie gaste nie. Ou Sunshine sit met sulke groot oë vir jou en kyk. En jy sien die horlosie, hy kry nie 'n lekker sekondes nie, hy maak so. En jy sit hierdie ouie langs jou, hy het heeltemal bot toegeslaan. Terwyl ek nou kyk vir Sunshine, nou gaan ek maar ons het eers met hierdie, nou vat hy sy goed en hy pak het op en hy loop uit. Dit was my eerste ervaring van so situasie. Later toe ek uitkom, toe sê hy vir my, dis hoekom hy 2 ure voor het hy daar was, dis hoekom hy in die ateljee kon sit het, hy het hierdie keer besluit, hy gaan sy probleem oorkom. Ongelukkig nie gewerk nie. Maar in elk geval, goed, gelukkig die afgelope 2 dae dat ons, het ek besef dat ons het baie goeie, gemakkelike gaste hierso. Ek wil hulle voorstel, aan die verste kant is Wessel Oosthuizen. Nou Wessel is die doyen van die finansiële beplanningskwalifikasie in Suid-Afrika. Hy het die nagraadse kwalifikasie begin ingestel by Vrystaat Universiteit wat hy destyds by betrokke was. En dis die kwalifikasie wat enige gesertifiseerde finansiële beplanner vandag moet hê. Intussen word dit deur 'n paar ander universiteite ook aangebied. En dan is Wessel ook uitvoerende hoof van 'n finansiële maatskappy, finansiële adviesmaatskappy Versa Wealth. Wessel, baie welkom.
Dankie vir jou, dankie.
En dan langs my Lise Marie Crawford. Lise Marie het toevallig op Stellenbosch geswat. Sy het risikobestuur geswat. En sy is by Allan Gray, sy is aan die hoof van die distribusie van hulle platform. Dit beteken as jy fondse of beleggings by Allan Gray het, bestuur sy die platform en die distribusie van die platform. En dan ook net baie spesiaal, soos jy kan sien in die houers wat op of die sakkies wat op die tafel was, hierdie gesprekke word moontlik gemaak deur Allan Gray, deur 'n borgskap van Allan Gray. So Lise Marie, baie welkom en baie dankie. Nou, die gesprek vandag gaan spesifiek oor welvaart wat oor generasies moet gaan. En ek wil my verstout om te sê dat ons begin in die Suid-Afrikaanse, en ek wil spesifiek sê die Afrikaanse gemeenskap, al meer welvaart sien wat generasies gaan oorleef. Ek dink dis deel van die fenominale sukses, sake sukses, spesifiek die afgelope 20 of 30 jaar, onder andere landboubesighede wat ewesklik baie groter en stabieler en sterker is. Ons kry IT, maatskappy en tegnologie wat ewesklik op 'n ander vlak is. So dit is 'n verandering in die Suid-Afrikaanse samestelling van kapitaal. Is baie meer oor generasie kapitaal. Wat beteken daar's oor generasie welvaart ook wat besighede insluit, maar ek wil graag vanmiddag by Wessel begin. Wessel, as ons net kyk na besighede of kapitaal oor generasies, hoe lyk die speelveld?
Dankie, Theo. Ek dink is belangrik om te begin by waar is die probleem met oor generasie welvaart en die oordrag daarvan. Nou, ek het vooral gekyk na statistieke. Nou, daar is nie baie statistieke oor dit in Suid-Afrika bekend nie. Maar het lyk soortgelyk na die stukkie statistiek wat jy tans daar op die skerm sien. Daar is 70% is die familiebesighede of oor generasie welvaart wat nie suksesvol is na die tweede generasie nie. So dit is eintlik 'n groot stuk statistiek. Nou ek wil begin met 'n storie wat dit baie goed verduidelik. En die storie speel af in 'n opset amper soos hierdie, buite. 'N veiling op 'n plaas, 'n familieplaas. Waar hulle die plaas verkoop en in 'n hoekie, en ek gaan maar sê die Oosthuizens, ek is 'n Oosthuizen, ek weet nie, ek wil nie iemand in die gesig vat wat 'n ander van het nie. En hulle stap daar weg en alles is verkoop. En kom ons draai die geskiedenis bietjie terug. 1846 het die vader, die stamvader in die Vrystaat aangekom. En hy het die plaas uitgemeet, plaas Kromdraai. En hy het daar 'n familiehuis opgesit. En dit was sukkeljare. En aan die einde van die eeu weet ons almal wat het gebeur, die boereoorlog. Pa met jong seuns is Ceylon toe verban. Of oorgeneem gevangenis, die ma en die kinders Betulie geëindig, vrygelaat in 1902, daar was niks oor op die plaas, die Engels het als afgebrand op die plaas, hulle moes voorbegin. 1908 het hulle weer die familiehuis teruggebou, en toe sit die depressie jare, en kom ons gaan bietjie vorentoe, uiteindelik die volgende geslag, twee seuns, twee dogters. Hannes, Pieter, Daleen en Elsa was die kinders gewees. En die plaas en die opset het so vooruit gegaan, dat naderhand het hulle 7 plase gehad, en veral saai boerdery en vee is groot in daai area. Hannes het net na diensplig as die oudste seun begin boer, baie goed gegaan. Dit was hier in die 80s, begin 80s, laat 70s. 1990 het die ander seun gekom, hy het 'n honeursgraad in landbou gehad, en dadelik het die dinamika van hierdie boerdery, hierdie familiebesigheid, want die seun het geweldig kennis, en hy en pa het in baie konflik met mekaar beland. En Hannes, die oudste seun, was 'n saggeaarde persoon, en hy moes die weerlig afleier wees, hy moes die berader wees. Die uiteinde was, ding het al hoe meer agter uitgegaan. En pa, ma oorlede in 1998, baie kort na mekaar. En hulle lees die testament. En die testament bepaal net, die seuns kry die vee en die implemente gelyk op. Die plase word gelykop tussen die 4 kinders verdeel, 2 seuns en 2 dogters. Wat 'n verrassing was dit nie, want dit is nooit vooraf met hulle bespreek nie. Nou Elsa, die jongste dogter, wou nie gaan boer nie, en sy is bereid om haar plaas te verkoop. Die ander verrassing was dat Deleen is met 'n boer intussen getroud, en hulle sien dit as 'n kans om hulle boerdery uit te bou. En so het die familietwis begin. En hy het swak besluite geneem met die mieliepryse en die verkoop van die mielies, veld het afgebrand. En dit het gelei daartoe, dat ons terug is waar ek begin het. Hulle moes die familieplaas en al die plase verkoop, want hulle kon dit nie meer het nie. Theo, nou, as jy net vir ons na die volgende skuifie, nou ek het 3 punte vir julle aangehaal daar. En hierdie storie demonstreer dit vir my so baie. Ek dink baie van julle wat hier sit sal dalk sê, weet, is jou strukture in jou winsmarges ensovoorts. Dit is die grootste oorsaak van die 70% hoekom oor generasie welvaart nie suksesvol. Dis nie die geval nie. Die heel grootste oorsaak, 60% van hierdie 70% is daai feit dat kommunikasie en vertroue is nie daar in die familie nie. Kommunikasie en vertroue lei skibreek. Dan die tweede grootste probleem. Hulle het nie geweet wat in die testament staan nie. Dis nooit met hulle bespreek nie. So die voorbereiding van die erfgenaam, die voorbereiding van die kinders was nie daar nie. En dan laastens, daar was nie 'n familievisie nie. waar hulle hierdie besigheid in als heen wil vat nie. Nou, as ons nou kom na die suksessyfer, die 30% waarvan ons praat, dan sal ons sien daar, en ek wil net drie weer uitlig daar, voor ek oorgee terug aan Theo. Welvaartskepping en voorsetting is 'n familiedoelwit. So, dit gaan nie twee geslagte hou, as dit net die vader of die moeder is, wat oor die welvaartskepping dink nie. Daar moet 'n familiedoelwit wees. Individue in die familie word na geluister, daar word kans gegee. En ek sal later terugkom na die konsep van 'n familieforum. En dan die laaste punt, die familielede word toegelaat om deel te neem in die welvaartskepping. En het skep 'n eenheid. En dit is 'n baie moeilike konsepte wat ek self sien in die boedelbeplannings wat ons doen.
Dankie, ek wil net een punt as 'n vertrekpunt stel. Onthou, daar is amper geen welvaart skepping wat vinniger kan groei as die tempo waarteen 'n familie aanteel nie. Klink belaglik. Maar as jy welvarend is en jy drie kinders en elkeen het drie kinders en elkeen het drie kinders, 'n besigheid kan nie so vinnig groei nie. Mense teel vinniger as besighede. So die probleem is, jy sit met 'n wiskundige knyptang wat iemand een of ander tyd gaan vang. En hoe bestuur jy daai knyptang? En dan die ander ding is, onthou, soos wat 'n familie groter raak en kinders trou aan, raak die belangrikheid van slaapkamergesprekke belangriker as raadsaalgesprekke. Pas op. Daai tipe van goed moet jy 'n plan mee hê. Hoe hanteer jy dit? En ons sien dit veral die oomblik wat daar getroud word, wat kinders of kleinkinders trou en daar begin vrae ontstaan. Bloed is dikker as enige familiekontrak. En dit is net van die rooi ligte waarby ons gaan uitkom. Maar goed, kom ons begin. Ek wil Lise Marie as 'n vertrekpunt met enige iets wat welvaart te doen het, waar begin dit?
Dis reg. Weet jy, Theo, een van die beginsels wat mens moet verstaan is eintlik of eintlik drie beginsels, is drie basiese beginsels wat jy onder die knie moet hê. Anders kan jy nie eers dink daaraan om oor generasie welvaart basies te skep vir jou nageslag nie. En dit is dat jy moet leer om binne jou begroting te leef. So as jy dit nie nou kan regkry nie, kan jy nie dink om langtermyn welvaart te skep nie. So spandeer natuurlik minder as wat jy inkry.
En dit geld vir 'n familie, gee nie om waar die familie is, dis 'n dissipline wat jy moet in plek kry.
Absoluut. Jy moet jou skuld so gou as moontlik afbetaal en nie sommer enige onnodige skuld weer aangaan nie. En dan is daar die konsep van om spaar binne in jou begroting te bou. Nou, ons praat daarvan, jy moet jouself eers te betaal, maar dit gaan daaroor dat dit so 'n routine is, dat daai maandelikse debietorders eers te afgaan, voordat jy jou uitgawes betaal, want mense wat dit nie doen nie, kan al te maklik dan op die ou end nooit by spaar uitkom nie. So, dis self die basiese beginsels wat jy moet onder die knie kry. Natuurlik is daar ook goed wat andersins belangrik is, oor hoe om welvaart te genereer oor generasies. En dit is, dat jy moet degelike beplanning toepas hierso. So jy moet seker maak dat jy die regte struktuur vir jou beleggings het, sodat wanneer jy dit oordra aan kinders eendag, wanneer hulle dit erf, dat dit maklik kan gebeur. Met ander woorde, jy moet die boedelbelasting impak verstaan. Jou testament moet opgedateer wees, alles waarvan Wessel en vir jou julle natuurlik baie kan vertel. En natuurlik is dit baie keer wys, omdat hierdie goed baie kompleks kan raak, om regtig te verstaan wat die impak daarvan kan wees en miskien professionele advies natuurlik in te win. Verder moet jy ook 'n langtermyn beleggingshorison hê, want in baie gevalle is dit vir die volgende 30, 40 of 50 jaar wanneer jy kyk. So jy moet genoeg risiko vat in hierdie tipe beleggingsportefeulje. So jy moet genoeg groeibates blootstelling aan hê. Nou natuurlik moet jy dan die regte onderliggende fondse kies. So kies 'n fondsbestuurder wat 'n duidelike beleggingsfilosofie het, wat oor tyd bewys het dat maak nie saak wat die marksiklus is nie, hy bly by daai beleggingsfilosofie en dan natuurlik gee daai fondsbestuurder die tyd om sy werk te kan doen sodat hy oor die langtermyn vir jou welvaart kan skep. verder moet jy ook 'n perspektief hê wat groter is net as jouself. Nou wat bedoel ek daarmee? As jy vir jou aftrede spaar, dan kan jy maklik net kyk na jou en jou eggenoot se behoeftes, maar as jy dink aan oorgenerasie welvaart en jy wil 'n erflating los vir jou kinders en jou nageslag, dan moet jy natuurlik ook aan hulle dink en hulle behoeftes in ag neem en ook hulle omstandighede. Dalk woon jou kinders nie meer in Suid-Afrika nie, hulle trek dalk nooit weer terug nie. So ja, om verder te dink as net aan jou eie situasie is belangrik. En dan, kennis is mag. Om oor generasie welvaart te genereer, moet jy die beginsel van langtermyn welvaart van generasie na generasie na generasie oordra. En as jy seker maak dat jou kinders daai beginsels goed toepas, dan kan jy gerus weet dat hulle dit ook eendag vir hulle kinders sal leer en dan weer vir die kinders daarna.
Maar ek dink dit kom alles terug na wat ons baie keer sien is dat die skepping van die aanvanklike generasie, die oordrag van die generasie en die derde ontvanger van die generasie het verskillende rolle. Daai rolle is primêr hoe verder jy in die rol afgaan, hoe verder gaan dit oor die beskerming en instandhouding daarvan. En dit is wat meneer nou vir my 'n storie vertel het van 'n vriend van hom wat in die Midde-Ooste was en hy's by 'n ryk familie en die familie sê vir hom, my oupa het 'n kameel gery, my pa het 'n klein kar gery, ek ry 'n Cadillac, my seun gaan 'n Cadillac ry, maar ek dink sy seun gaan weer 'n kameel ry. En dit is die probleem as jy dit verkeerd kry, of dit nou gaan oor 'n familieplaas, 'n familiebesigheid of beleggings. Jy moenie verwag dat die skepper van die welvaart, die begunstigde en later die erfgename nie verstaan wat die beginsels is van die aanvanklike gewer of bouer van die welvaart nie. En ek dink wat ook uitgelig is, die verrassing wat jy op TV sien, moenie gebeur nie. Die mense kan nie uitvind wat gebeur met die welvaart die dag as die prokureur die spreekwoordelike testament lees nie. Dan gaan dit nie werk nie, want dan is dit heeltemal te laat. En dan natuurlik, wat ons nou by uitkom, is as dit byvoorbeeld gaan oor 'n beleggingsportefeulje, moet 'n mens tyd gebruik.
So die ander baie belangrike beginsel wanneer dit kom by langtermyn welvaartskepping is hierdie beginsel of die konsep van saamgestelde rente. Nou Albert Einstein het dit genoem die agste wonder van die wêreld en dit gaan daar maar net daaroor dat jy so gou as moontlik begin spaar want dit het 'n reuse impak, eerder vroeër as later, op jou portefeulje op die langtermyn. Ons praat ook van die konsep dat die eerste 10 jaar se bydraes wat jy maak in jou beleggingsportefeulje baie belangriker is as die laaste 10 jaar se bydraes. En die rede vir dit is maar net omdat daai eerste 10 jaar se bydraes meer tyd het om saamgestelde rente dan nou toe te pas en eintlik daarop voort te bou. So, as ons hier kyk, ons kyk nou na 'n belegger wat R5000 'n maand bygedra het in 'n portefeulje, in 'n aandelfonds vir 'n periode van 30 jaar, dan kan jy sien dit word hier voorgestel deur die rooi lyn hierso. Die grys lyn wys die groei wat daai belegger gekry het. Nou wat jy kan sien is dat die eerste 5 en 10 jaar is daai grys gedeelte eintlik baie klein. En hoe meer daai belegging dan tyd gehad het om te groei, hoe groter het daai komponent, daai groeikomponent geword. En dit is die beginsel van saamgestelde rente. So as jy vroeg genoeg begin spaar, as jy vir lank genoeg spaar, as jy genoeg en aanhoudend bydra, dan raak daardie komponent wat jy uit groei uitkry later eksponensieel meer as die bedrag wat jy actually bygedra het. So verstaan die impak en die wonder van saamgestelde rente en maak seker dat dit nie net vir jou werk nie, maar ook vir die generasies na jou.
En daai tipe van lesse, as jy dit nie vroegtydig oordra nie, dan gaan die volgende generasie of hulle kinders met 'n kameel ry. En die probleem daarmee is mense dink, die persoon wat dit geskep het, dink almal weet dit. Ongelukkig sien ons dat kinders weet dit gewoonlik nie. Veral kinders wat sogenaamde trustafarians is. Hulle besef nie die waarde en hoe om dit in stand te hou nie. Hulle reken die cheque kom die 25ste. Hulle besef nie wie daai cheque gebou nie. Hulle besef nie die tyd wat nodig is nie, want die cheque kom die 25ste. En daai trustafarians se probleem is, hoe gaan jy die welvaart in baie gevalle verby hulle verby kry? Sodat dit kan aanhou by dit. En dan moet hierdie elemente wat pa of oupa gebruik het, moet deurkom na die kinders toe.
Dis reg. So nie net moet jy so gou as moontlik en so vroeg as moontlik begin spaar sodat daai krag van saamgestelde rente vir jou kan werk nie, maar jy moet ook seker maak dat jy in die regte bateklas of in die regte bate belê is. Nou as 'n belegger is een van jou grootste vyande natuurlik inflasie, want natuurlik vreet dit jou koopkrag op O, genade. Dit vreet jou koopkrag en dit kan jou arm maak oor tyd. So, daarom is dit baie belangrik dat jou belegging oor die langtermyn inflasie kan klop. En vir jou om dit te kan doen, het jy daai groeibates in die blootstelling nodig. Nou wat ek vir julle hier wys op die skyfie is basies die jaarlikse gemiddelde reële opbrengste van 'n paar bateklasse oor die baie langtermyn, sedert 1900. Nou, aandele het ons al oor tyd gesien is die beste manier vir jou om langtermyn welvaart te skep. Nou wat julle hier kan sien is dat aandele gerieflik en gemaklik beter presteer het as effekte en inflasie. Inflasie is daar op die nul lyn daar, 0%. So dit kon met gemak die ander twee uitpresteer het. Nou, oor die langtermyn weet ons dat aandele vir jou baie goeie opbrengste bied, maar ons het ook almal nou die afgelope tyd dalk die afgelope paar jaar die opbrengste op die beurs dopgehou op JSE en ons het gesien dat oor die korttermyn daar baie wisselvalligheid was en die opbrengste eintlik nie so goed gedoen het soos wat ons sou gehoop het nie en definitief nie ook nie beter as inflasie nie. Nou, wat ons sien baie keer is dat beleggers in sulke tipe omstandighede dan besig is om eerder, hulle raak al skrikkerig vir die mark en dan is hulle besig om hulle portefeuilles om te skakel en hulle begin snaakse dinge doen en heeltemal van hulle plan afwyk. So hulle verkoop dalk hulle aandeelportefeulje en hulle gaan na iets waarvoor hulle meer kans sien, wat vir hulle meer geruststelling gee of bied en wat oor die kort termyn dalk beter presteer het. Met ander woorde dalk 'n geldmarkfonds of 'n baie konservatiewe portefeulje. Maar ek dink wat ek hier wil noem is dat dit baie belangrik is om te onthou dat hier, veral in hierdie gesprek waar ons vandag praat, jy 'n baie, baie lang beleggingshorison tipies het. En dat korttermyn wisselvallighede in die mark glad nie regtig 'n impak oor die langtermyn sal hê nie. So hou by jou plan en moenie soog en van fondse verander net omdat jy 'n bietjie skrikkerig is omdat jy oor die korttermyn dalk swakker is inflasie presteer nie.
Ek wil net 'n storie vertel. Ek gaan twee punte. So 3 jaar gelede Warren Buffett was so 84. Toe koop hy die grootste belegging wat tot daai tyd nog gemaak is in Berkshire Hathaway. En hy belê op daai stadium koop hy 'n treinspoorstelsel in die ooste van Amerika. Groot spoorlyne. En hy sê die rede is hy het 'n monopolie op die Amerikaanse ekonomie, so hy koop hierdie spoorlyne. En een van die analiste sê vir hom, ek het 'n analise van hierdie transaksie gedoen. Jy het heeltemal te veel vir daai spoorlyn betaal. Hy sê hy verstaan nie mooi nie, want hy dink nie so nie. En die ou sê, ja, as jy kyk na jou kontantvloei, dan is dit nie reg nie. Hy sê, ja, maar ek het 100 jaar kontantvloei gebruik in my modellering. Die ou sê vir hom, hoekom? Hy sê, nee, want iemand gaan eendag baie geld hier uitmaak. Nou, dis daai beginsel van, dis, alhoewel die kerel 84 is, en toe nog gaan hy een stap verder, toe sê hy vir die ouma, ek wed jou 'n middagete. Dat kan ons hierdie gesprek weer hê oor 50 jaar, dan kyk ons of ek of jy reg was. En dis die verskil van 'n 100 jaar siening het op die bate. Iemand gaan baie geld maak hier uit, maar hy's 84. En in hierdie laaste nuusbrief verlede week, praat hy van langtermyn en hy praat van 'n interessante konsep wat ons gister ook oor gepraat het. Hy praat van die konsep van 'n Russian roulette equation. Russiese roulette vergelyking. Nou wat hy bedoel met 'n Russiese roulette vergelyking, as dit gaan oor langtermyn welvaart, is daar sekere risiko's wat jy gewoonlik gaan reg wees. Maar die probleem is, as jy verkeerd is, is jy dood. Usually you'll win, but if you're wrong, you die. En die punt wat van langtermyn beleggings is, hoekom moet jy daai risiko vat as jy eenvoudig tydwaarde aan jou kant kan kry? Hoekom moet jy die Russian roulette equation vat? En dis dan ook hoekom dat daar's oor en oor bewys dat byvoorbeeld maatskappye of besighede wat 'n langer termyn siening het, veral familiebesighede in Europa waar die statistiek baie meer duidelik is, uitpresteer mense met 'n korter termyn horison. Maar dan moet die beginsels reg wees. En van die beginsels is daai besighede vat 'n langtermyn siening, hulle is baie meer versigtig oor skuld. Die bestuur word altyd vertrou wanneer as die eienaars nie besigheid en hulle siening is om oor 40, 50 jaar of generasies hier te wees. En dis wanneer hierdie elemente van saamgestelde waarde en saamgestelde groei in jou guns moet wees, want jy het 'n langtermyn siening, dis 'n ander ingesteldheid. En as Warren Buffett op 84 sê hy het 'n 100 jaar kontantvloei verdiskonteer en hy sal die ouer 50 jaar kan hulle wetenskap vat vir middagete om te kyk wie reg is. Dis die manier wat na die goed gekyk word.
Theo, mag ek net ietsie daar Nou dat hy so van 100 jaar praat, nou denk ek, een van ons kliënte het laas jaar 100 jaar geword. En ek denk dis die een aspect, Theo, wat ons nie in hierdie 3 dae aangeraak het nie. En jylle sal my reg help, ek weet nie, noem mys dit lang lewendheid, longevity, dit lang lewendheid, maar jylle verstaan wat ek bedoel, is dit in jou beplanning in te bring met welvaartskepping. Jy weet, typisch as jy 'n familiebesigheid het, en jy beplan, sê maar, jy gaan op 65, wat dit maar 65, ek sê, die is dat die term aftree, dit is oudtijds, maar kom ons sê, jy wil rustiger vat op 65. 100 jaar, lê 35 jaar van daar af. Nou kan jy dink as jy verkeerd beplan het en jy moet dalk 'n bietjie uit die besigheid kry en 'n bietjie uit jou anniteite en dit hardloop uit. So 'n mens moet ook in jou beplanning aan dit aandag gee, want mense lewe langer, jou mediese kostes word hoër. En dit is ook 'n punt wat ons nou nie in die vorige dae aangeraak het wat ek dink ek net moet noem.
Net op daai, ek dink daar is ek sien nou dag iemand wat vir my sê hy het nie 'n aftreeplan nie, hy het 'n afskaalplan. Want daar bestaan nie meer so ding soos aftree nie, jy skaal af. Net soos ek dink die ander Afrikaanse woord, wat ek weet nie waar die ou mense daan gekom het nie, die woord afstudeer. Beteken dit, dit wat ek weet, weet ek. Dit is nou klaar, nou weet ek niks verder nie, hy het nou afstudeer. In die moderne omgeving, waar kom so, ek het nou afstudeer, nou maak ek die boeke toe en nou gaat ek aan. Dit is so half vreemd, maar goed, Lise Marie.
Ja, weet jy, Theo, ons sien dikwels dat wanneer kinders geld erf of hulle erfporsie kry, dat hulle nie die selfde, ek wil amper sê, spaarbeginsels en langtermijn welvaartsbeginsels het as wat hulle ouers gehad het nie. So dit is regtig baie belangrik dat jy as ouers dit aan die kinders oordra, so dat hulle ook daar die selfde langtermijn beginsels sal toepas. Nou, 'n paar idees is sommer net om van vroegs af jou kind by gesprekke oor finansies te betrek, so dat hulle ook goeie finansiële rentmeesters kan word. Ons sien baie keer dat wanneer kinders dan hulle erfporsies kry, die eerste ding wat hulle verkoop is die langtermijn beleggingsportefeulje vir kontant in die hand. En dit is absoluut, ek dink nie hulle het enige idee wat een fout hulle eintlik maak nie, en dit is maar net omdat hulle oningelig is. So dit, en natuurlik, jy kan van kleins af jou kind gewoond maak aan geld, deur goed sy sakgeld gee, of as hulle half 'n werkie gedoen het, hulle iets verdien, so dat hulle ook die verantwoordelikheid van geld kan leer. Dan kan jy natuurlik kyk, hoe spandeer hulle dit, en hoe spaar hulle dit, en so met hulle die gesprek hee. Maar die belangrikste is om die langtermijn beginsels vir hulle oor te dra. Die concept van tyd in die mark is baie belangriker as die tydsberekening van die mark, en saamgestelde rente is belangrik, en verduidelik die verskil tussen wat daai onmiddellike bevrediging vir jou bied as jy iets nou moet koop teenoor dit uitstel en dan oor jare later te sien hoe jou spaarbelegging kon gegroei het. Ja. Ja, en dan denk ek, dit is ook iets wat vir my belangrik is om te noem, is dat welvaart vir my gaan oor meer as net geld. Dit is oor enige iets wat jy as ouer aan jou kind kan oordra, of aan jou nageslag kan oordra. Dit is jou opvoeding wat jy gegee het, wat jy kon bied vir jou kind, dit is jou vakmanskap en vaardighede wat jy kon oordra, en enige iets anders wat eintlik van generasie na generasie oorgedra kan word. Maar natuurlik, as jy in die posisie is wat jy een nalatingskap vir jou kind kan los, dan denk ek is het belangrik om ook te weet dat die jonger geslag deesdae het 'n bietjie van 'n agterstand en hulle sit typies met baie meer skuld op 'n jong ouderdom as wat jy dalk gesit het. So, hulle mag dalk nie vinnig 'n huis kan koop nie of enige vaste eiendom kan besit nie. Party kan dit eers in hulle laat 30s of selfs in hulle 40s doen. So moenie die waarde onderskat van daai klein hupstoetjies wat mens, ek wil amper sê langs die pad vir hulle kan gee deur te help met studieskuld of dalk 'n kar of 'n huis te deposito en so voorts. Eerder as om 'n groot nalatingskap aan die einde te los. So deur dit te doen, deur te help in klein bietjies van tyd tot tyd, nie die heeltyd natuurlik nie, help jy vir jou kind om vinniger finansiële onafhanklik te raak. Dit sou hom dalk jare langer gevat het om self daar te kom en natuurlik kan hy dit dan aan die volgende generasie oordra.
Net gou, ek sien ons is nou net oor, dis nou net meer as 30 minute. Is daar enige vraag op hierdie stadium wat julle wat ons bietjie aan moet terugstaan of gaan ons voort met die volgende 3? Ja, daar's 'n vraag. Hier's 2 vrae. Waar's die, ek dink ek vang nou die dame onkant met die mikrofoon. Ons sal haar nou kry. Ek dink ek het haar nou bietjie omkant gevang. Goed, ons sal nou terugkom by die vraag. Ek sal nou seker maak dat sy net hier is. Maar goed, kom ons intussen, terwyl ons kyk waar is die mikrofoon, hierdie, daar is twee goed wat ek graag wil uitlig net. En die ene is, een fout wat ons sien mense maak wanneer het gaan oor een truststruktuur of een maatskapiestruktuur. Die oom kom by jou, dan is hy 80, sy prokureur wat die een trustees is ook 80, en sy auditeer wat die een trustees is ook 80. Die een ou sit op Hermanus, en die ander ou sit op Stilbaai. En ek weet nie of hulle die papiere mee lees van die trust dokumentasie nie. So die punt wat ek net daar wil maak is, 'n goeie eenvoudige tip. Maak seker dat jou familie trustees ten minste 1.5 generasie jonger as jy is. Gaan soek, as jy 70 is, gaan soek 'n oukie van 30. En verduidelik om waaroor dit gaan. Want ek sien die oom kom in, dan is hy, nee, sy trustee is a rechter so en so, dit was sy prokureur, nou is hy rechter. En as jy die opspoor, is hy 'n afgetrede rechter wat 10 jaar laas op die bank was. Nou, hy het miskien al die kennis, maar hy gaan geen waarde toevoeg tot die trustbesluite nie. Hier is die dame met die mikrofoon. O, hier is die mikrofoon. Een vraag was hierdie kant en een vraag hierdie kant. Kom ons.
Daar het my hand opgesteek vir die vraag. Het jy nou eindelijk begin gesels wat ek
vraag het om te
hoor?
100%. Ja, ons gaan nou daar oor begin gesels.
Dame in die middel, sy vraag, ek kom by my aan die huis voor
Ons gaan nou by daai deel van die gesprek uitkom. En die vraag hierdie kant, jy gaan bietjie daaroor gesels, Wessel, ok.
Theo, dankie, dit is een voorrecht om hier slim mense te luister. Jy het nou net al gesê, op die begin het jy gepraat van onttrekkings doen met jou pensioen, want jy in meer as 4-5% die dan woorde te hou. My vraag is, ek het twee kinders, voor is verantwoordelik, al veel ongetrouw, maar ek vertrouw nie hulle toekomstige man en vrou. Wat kan ek doen om my pensioengeld te beskerm, so dat hulle dit nie in die kapitaalbedrag ontvang as hier daar doen? Nou,
ja, ek verstaan, ek gaan laat Wessel dit antwoord, daai problematiek is 'n vraagstuk wat baie gereeld voorkom as daar kapitaal betrokke is, en veral ons sien dit word op die voorpunt gedryf wanneer die kinders kry, want dan raak die prioriteite anders, dan of het nou 'n enkel bedrag is, of het bietjie geld is, en of het oor generasie geld is, dit is amper die vonk, wat die kruitvat aansteek. Of het nou op 'n plaas is, waar daar 'n pa is, en twee seuns, die oomblik as een van daai seuns 'n kind kry, dan raak hierdie rally raak groot, net so as 'n mens, alles het kom het uit 'n pensioen uit, as daar 'n kapitaalbedrag, bijvoorbeeld by Allan Gray is, en jy weet, hier kom 'n probleem. Maar kom, Wessel, kom ons gesels die volgende klompie minute daaroor.
Ek wil net begin by daai, eerstens die vraag van pensioengeld, en miskien net om soos die meneer gesê daar, net om te verduidelik vir almal. Jy kry vrywillige geld, wat jy belê, en dis geld wat jy in 'n typies effekte trust, aandelebeurs ensovoorts belê. Dis geld wat jy belê en jy kan dit weer onttrek binne 'n week ensovoorts. Dan kry jy verpligte geld, of wat ek baie keer noem restricted money, wat typies in jou pensioenfondse is. Daar's 3: pensioenfonds, voorsorgfonds en dan jou privaat pensioengeld wat typies in 'n uitreaniteit belê by 'n maatskappy. Nou kom ons kyk net, die vraag het so 'n bietjie gemik na daai laaste een toe. Wat ons moet onthou is, dat as jy wegval, daai geld lê in 'n pensioenfonds. Is nie jou geld nie, dis daarom ook dat pensioengeld en 'n uitreaniteit is nie 'n bate in jou boedel nie. Want dit lê in die pensioenveld. Jy's 'n lid van daai pensioenfonds. Met ander woorde, as jy wegval, val dit basies onder die reëls van daai fonds. En al drie daai fondse val onder 'n wet wat ons noem die pensioenfondswet. En daar's 'n artikel in daai pensioenfondswet wat spesifiek bepaal hoe dit moet verdeel. En ek wil miskien net daar ook op stop. Baie mense dink hulle kan hulle aftredegeld, uitreaniteit, pensioen en voorsorgfonds, kan hulle soos in 'n testament bemaak. Jy kan nie, omdat jy nie die eienaar is, jy's lid in 'n fonds, ja, jy gaan dit kry ene. So jy moet iemand nomineer op die vorm. Maar dit self is nie 'n gegewe dat daai persone daai geld gaan kry in die manier hoe jy dit genomineer het nie. Hoekom nie? Want die pensioenfondswet skryf spesifiek voor hoe daar deur die trustees van daai fonds te werk moet gegaan word om die geld te verdeel. En wat hulle sal kyk na tipies is afhanklike persone. Mense wat regs afhanklik is en mense het dalk gesorg vir iemand se kind op skool en dit was 'n maandelikse betaling. Die trustees kan self 'n bedrag toeken aan daai persoon indien die kind nog op skool is. Right. Dan verder is daar 'n keuse vir die persone wat die geld ontvang om 'n deel kontant te neem en die deel kan hulle as 'n anniteit tipe pensioen neem wat maandeliks uitbetaal. Maar wat ons agterkom, vinnige geld wat opdag, mense wil die kontant hê. En ons weet wat gaan gebeur daarmee. So, jy daai keuses en ongelukkig, as dit pensioenfonds tipe geld is, is jou beskikking of hulle dit gaan mors of wat. En daar moet mens absoluut vertroue neem in jou kinders en mens moet hulle, ek dink as jy daai stappe gebruik om jou kinders in te lig, daar, dan moet mens maar in vrede gaan rus die dag as jy gaan rus. En ek sê altyd, as hulle dit dan wil uitmors, dan moet hulle dit nou maar uitmors. Ek het 'n vraag geantwoord. Behalwe as dit vrywillige geld is, so nie in 'n fonds nie, dan is daar natuurlik ander maniere en ons kan, ek moet ek so bietjie oor 'n trust net of wil
ons... Kom ons gesels oor 'n testament en 'n trust net vir 'n paar minute.
Alright, die testament, ek het in my story toe ons begin het, het ek gesê, wees asseblief versigtig. Ek sien dit in my familie, ek sien dit onder ons kliënte, hulle praat nie met hulle kinders oor dit nie, want baie van u het groot geword in 'n generasie waar dit is iets wat jy teen jou hou en dit is geheim. Maar selfs daai, hulle praat van die lotto effek. Gaan kyk maar na die navorsing oor mense wat die lotto wen. Oral in die wêreld, 2 tot 3 jaar, dan is daar niks meer van daai geld oor nie. En dit gebeur baie onder families. Jy weet, hulle het werk, die kinders werk nou al, hulle is 40 en als, en sê, pa het 'n goeie welvaart opgebou, en skielik kry hulle hierdie 10 miljoen, of 5 miljoen, of 1 miljoen, of 2 miljoen. Hulle weet nie hoe om dit te hanteer en wat om te doen nie. En daarom is daai, kom ons net so bietjie op 'n trust. Trust se dinamika het baie verander. Ek wil net vinnig stop by jou gewone, jy kry 'n testamentêre trust, wat jy in jou testament. So as jy wegval, kan jy iets bemaak in 'n trust, wat na jou dood opgerig word, en wat dit dan bestuur soos 'n trust. Dan kry jy 'n inlewe trust, of jou trust inter vivos, wat jy nou kan opskep, oprig. En dan, miskien ook wat baie van julle nie weet nie, en ek vra verskoning as julle weet, jy kan ook 'n spesiale trust laat oprig. So as jy, en ek sien die meeste hier lyk daarom nie of jy nog minderjarige kinders het nie, maar as jy minderjarige kinders het, kan jy 'n trust oprig vir daai kinders wat spesiale, baie voordelige belastingreëls het, wat is soos 'n individu amper. en daai trust sal 'n spesiale trust bly tot jou jongste kind 18 jaar oud is en hy word belas of die trust word belas op soos persoonlike individu skale en nie soos 'n gewone trust nie. En miskien net aanhaak die laaste punt is ook wat ek sien nou my moeder is nou laas jaar ek kom agter maar sy raak bietjie vergeetagtig as ons oor die foon praat herhaal sy bietjie sy's nou 74 en toe sy kom kuier in die Kaap toe sê voor die tyd bel ek haar ek sê ma moet ons nie net laat kyk nie kort en die lank is sy gediagnoseer met baie vroeë stadium van vaskulêre demensie Nou daai is weer 'n ander dinamiek wat julle in julle lewens gaan sien en ek is seker vasoortuig van julle sit al reeds met daai aspekte. Dan moet mens voor die tyd beplan want 'n power of attorney wat jy mag hê verval as daai persoon nie meer die by hulle volle verstand is om opdragte uit te voer, die vervalle power of attorney. En so mens moet ook vooraf beplanne en dan kan 'n trust figuur voor die tyd 'n goeie manier wees om beplanning te doen, maar daar's kostes weer aan verbonde.
OK, ek gaan by die daai meneer se vraag, ons het dit tot 'n groot mate was dit maandag se gesprek, maar kom ek herhaal net of woensdag se gesprek. Die vertrekpunt is jou grootste vyand by enige beplanning na aftrede, geld bymekaar maak is die persoon wat vir jou kyk in die oggend as jy jou tande borsel. Daai ou in die spieël, dis jou enkele grootste vyand. Jy moet daai ou gemanage kan kry. As jy hom gemanage kan kry, is jy halfpad daar. Maar jou tweede grootste element gaan oor inflasie. Inflasie vreet koopkrag van geld op teen 'n ongekende tempo as jy oor tyd kyk. So dis jou jy moet inflasie verbykom. Nou hoe kom jy by inflasie verby? Deur seker te maak jou beleggingsportefeulje het genoegsame groeibates beteken bates wat inflasie kan uitpresteer, 'n belangende besigheid, privaat of genoteer, is maar eintlik 'n aandeel in 'n besigheid. Ek sien toevallig ek het nou verwys na Warren Buffett se nuusbrief. Hy gebruik nie meer die term shareholder nie. Hy gebruik shareholder partner. Oral waar hy verwys na shareholder sê hy, "We are shareholder partners in this business and we have shareholder partners in our business." So hy praat nie meer van 'n en dis die vertrekpunt. Die tweede een is kommersiële eiendom. Hoekom? Dit kan oor tyd inflasie klop met huurstrukture en dan toevallig weer eens landbou en landbougrond, landbouaktiwiteite, goed kalf, goed groei, goed lewer produk. Dis 'n groeibate. So jy moet ten minste 2/3 van jou beleggings in groeibate hê om inflasie uit te presteer. En dan moet jy gaan kyk na jou kostestruktuur. Jy moet seker maak jy kry goeie waarde vir waarvoor jy betaal en dan dood eenvoudig Jy moet seker maak dat tyd jou vriend is. Want as tyd jou vyand word, dan het jy regte probleme. Nou, dit beteken op die einde van die dag, moet jy seker maak jou tyd raak op voor jou geld opraak. En dit is die vertrekpunt van hoe jy daarna moet kyk. Maar ons kan eerder in detail daaroor gesels, miskien sommer na die tyd, of anders kan ek vir jou die dinsdagsinne deurstuur. Goed, is daar nog iets rondom 'n testament?
Theo, ek wil net oorgaan na daai die blou en die rooi mannetjie wat die stokkie aangee. En dis eerder waar ek wil voorstel waantoe u beweeg. En dis of soos die skyfies aanvanklik gesê het, of u 'n miljoen het of u 100 miljoen het, is daai dat u met die kinders die visie deel. En die visie, en ek dink jy daarop ook klem gelê. Die visie gaan nie net oor die finansiële nie, mense. Soos ek gewys het in die eerste skyfie en navorsing is die grootste probleem, nie die strukture nie, nie die syfers altyd nie, maar is hoe ons met mekaar praat, kommunikeer en die vertroue wat ons daar. So jy moet 'n visie hê, jy moet ontwerp en die plan ontwikkel, saam met jou familie. En dan die laaste enetjie is die implementering daarvan. Dit is krities belangrik en ek dink net om na u gesprek of vraag terug te kom. Ek dink as daar 'n bietjie van dit is, en jy mentor jou kinders, en jy trek met hulle, en jy bespreek met hulle, en los jou gedagtes daar. Ek dink dit kan ongelooflik help vir jou kinders, dat hulle die regte besluite neem, as daai geld, of wat ook al aandele aan hulle bemaak word.
En dan wil ek, ons het hier is die laaste, of die derde, vierde laaste, skyfie, die een baie mooi woord wat ek een van die laaste televisieprogramme wat PG Du Plessis gedoen het Dis 'n ou kerel is op 'n een van die, ek dink dit is via of 'n kyknet program. Toe vra hulle vir hom wat wil hy eendag op sy grafsteen hê? En hy gebruik 'n ongelooflike woord. Hy sê 'n klip op sy plaas moet die volgende woorde staan. Hy was vir 'n PG Du Plessis of Pieter wat ook al sy naam was Du Plessis was vir 'n kort tyd die pachter op hierdie plaas. En ek dink daai pachterbeginsel is iets wat 'n mens moet kyk as dit gaan oor langtermyn geld. Jy is 'n pachter. Dis amper soos een van die Springbok senters op 'n tyd gesê toe hy die treie moes oordra toe sê hy hierdie was sy trui vir 25 toetse, nou is dit jou trui, die nommer 13 trui. En is daai beginsel van oorgenerasie. Ek wil net laastens kom by 'n kritiese element wat ek nie sien in Suid-Afrikaanse familiewelvaart nie, maar wat jy wel sien, baie algemeen gebruik in Switserse privaatbank welvaart, is wat hulle noem die familiekonstitusie. Hierdie is nie die trustakte nie, dis nie die testament nie, dis nie die prokureursbrief, dis nie die familiestruktuur nie. Hierdie gaan oor die beginsels van die familiekonstitusie. Dit gaan oor hoe hierdie familie voel oor hulle welvaart. Dit gaan oor wat is die visie van die bates en die familie se geld. Dit gaan oor wat is die waarde en die beginsels hoe hierdie geld bestuur word. Dit gaan oor opvolgbeplanning. Wat maak ek as boetie nou nie eintlik die regte ouers om na die familie se geld te kyk nie? Hoe hanteer ons hom? Ons het selfs 'n familie kliënt in 'n besigheid wat een van die familielede betaal om nie na die besigheid toe te kom nie. Hy het besluit dis die beste. Die ou kry maand pay, maar die voorwaarde hy mag nie sy voet op die fabriekterrein sit nie. Maar hy kry elke maand betaling. En hy sê dis die beste manier om die ding op te los. Nou werk die familiebesigheid, maar die oudste ouetjie, hy doen wat hy lus is, maar hy kry elke maand salaris. Want dit gaan die familiebesigheid in stand hou. Konflik bestuur. Hoe kies jy tussen twee seuns, tussen twee broers? En dan 'n baie belangrike rooi lig. En as ek dit verduidelik sal julle besef hoekom ek dink dis 'n kritiese rooi lig. Is regverdigheid dieselfde as gelykheid? Nou kom ek sê wat ek daarmee bedoel. As jy 'n familiebesigheid vat en daar's 3 kinders. Daai besigheid kan nie 3 gesinne onderhou in baie gevalle nie. Daai besigheid kan nie 3 gesinne se kinders onderhou in baie stadiums nie. So die vraag wat jy moet vra is moet daai bates nie miskien gaan na een van daai 3 en die ander 2 kry die spreekwoordelike universiteitsopleiding. Want dis hoe die bate gaan aanhou. En dis in baie gevalle hoe landboubesighede werk. Die landboubesigheid werk want ek het gepraat met 'n familie landbou saai besigheid in die Vrystaat. Toe sê hy vir my die enigste rede hoekom hulle nie 'n groot hoekom die boerdery nog elke keer sukkel elke generasie is want hulle idees regverdigheid is gelykheid. Ek het 4 seuns, so ek gaan die plaas in 4 deel. Hulle al 4 gaan 'n sukkel bestaan voer, net soos ek en my 2 broers, net soos my oupa en sy broer. So wees versigtig vir die beginsel van regverdigheid is gelyk aan gelykheid. En is soos wat iemand vir my sê, maar jy moet onthou, in baie van hierdie familieplase is die feit dat die seun die besigheid erf. Hy erf net 'n job. En maak seker hy weet hy erf net 'n job. Een van ons grootste enkele boer, en ek sal dit sê want die ou sê dit hardop is die Karsten boerdery, een van ons grootste enkele boerdery. En die seun vertel vir my dat op boere daar het sy pa vir hom gesê jy mag nooit sê dis jou plaas nie. Ons het nie 'n plaas nie. As jy gelukkig is word jy die MD van 'n familiebesigheid, maar dis al wat jy word. Jy het nie 'n plaas nie. Jy werk vir 'n besigheid. So wees versigtig. Aan die een kant het ek gesien waar die plaas elke keer in 4 gedeel word of die familiebesigheid word in 4 gedeel, dan niemand niks nie. Wees baie versigtig daaroor en dan die punt rondom opvolgbeplanning en oordrag van die stokkie. As jy nie bereid is om die chequeboek aan die volgende generasie te gee, is jy nie besig met opvolgbeplanning nie. Opvolgbeplanning nie is doen alles maar hier is die chequeboek nie. En dis wanneer die goed versigtig uit mekaar uitloop. Nou, voor ons kom by die vraag, hier is nou die belangrikste deel van hierdie is en julle moet nou konsentreer die volgende 3 skyfies. As hy. So as julle hulle het, dan kan ons weer aangaan. Dis net die finansiële diensteraad verplig ons om die voorwaardes en vereistes van enige gesprek. So julle neem kennis daaroor dat Julle het dit mooi deurgelees, dis soos Apple agree of nie agree nie. Nou goed, is daar enige vrae? Daar's 'n vraag, meneer daar. Hier kom die mikrofoon. Middag. O, hier sê. Ek soek die klank. Hallo.
Ek is 'n boer, meer spesifiek op my boer. Jy weet, dit is vir my, wat ek vanmiddag hier gehoor het van die tante. Ek dink hierdie voorlegging moet ek julle mee gerus neem. Ek dink die gedagtes rondom 'n familieforum en die oordra van inligting en jou visie en so aan. Dit is wonderlik, want ek dink dit werk soos 'n bom. Maar, toe jy weet wat ek aan 'n boer ook gesê, ons as boere het 'n probleem, jy wil uitbrei.
Ja.
Jy moet uitbrei as jy wil ergens nog as boer wil bly voortbestaan. Nou sit jy met die politieke situasie van oneening sonder vergoeding. Net daai beginsel hou vir jou terug vir enige verre uitbreiding. Jy sien die kans af. Nou, jy moet nog gaan sit en jy moet nog gaan sit en dink, jy het misschien in jou lewe, jy het op die veld jou opgebouw reserves, daar by Kellendrijf of waar ook al. En kan jy van die reserves uitbring en sekere uitbreidings doen om jou boerdery uit te brei, want dit is, jy self weet, dit is die mega boer, dit is een groot, nie geheim nie, maar een voorspoed, is juist as gevolg van die feit dat hulle kan uitbrei. Ons is die middelklas boer in Suid-Afrika. En die middelklas boer kan nie gevat word met die bepalings van die regering nie. En dit maak my verskrikkelijk bekommerd van familieboerderye in Suid-Afrika, dat gaan tot nie gaan.
Laat ek 100%, ek dink, kom ons vat die vraag aan daai kan, dan dink ek aan die antwoord, want die antwoord rondom die vraag, ek dink, daar's 'n paar punte wat jy nou aangeraak het. Die onthou net die en miskien het julle gisterand professor Johan Kirsten wat die hoof is van die Bureau vir Ekonomiese Navorsing het onlangs 'n ding in die Business Day geskryf wat hy sê 96% van alle boerderye in sy kommersiële boerderye in Suid-Afrika se omset is minder as 5 miljoen rand per jaar. 96%. 77% se omset is minder as 3 miljoen rand per jaar. So dit gee jou idee dat hierdie idee van groot mega boere is eintlik nie waaroor dit gaan nie. Hier's 'n magdom familiebesighede. Nou kom ons begin net eers by 'n paar ding. Die eerste ding is meeste van daai familiebesighede kan nie meer as op die meeste 2 generasies in stand hou nie. As hy 'n derde generasie moet in stand hou, dan hardloop sy kontant uit. Hy kan miskien vir pa en seun, maar oupa moet kapitaal, moet 'n lewe aan die kant maak. So daar is ook die argument dat oupa moet iewers langs die pad, moet pa en seun voorsiening maak vir 'n kapitaalbate langs die boerdery, sodat jy nie later 3 generasies kry wat uit die plaas uit moet lewe nie, want dit werk nie lekker nie. Die punt op grondonteiening. Ek dink dis 'n persoonlike punt rondom waar ons staan in Suid-Afrika vandag, en ek gaan my opinie gee, reg of verkeerd. My opinie was dat hierdie het begin as 'n rigstrekery van die Nkosazana Dlamini Zuma kamp aan Cyril Ramaphosa by Nasrec bietjie meer as 'n jaar gelede. Hulle het vir hom amper hierdie gegee as ons het nou verloor, sort hierdie ding uit. Maar die agtergrond daar is, ons het 'n baie swak verdeling van welvaart in Suid-Afrika en nommer 2, die ANC het gaan ondersoek doen oor hulle swak vertoning in die 2016 munisipale verkiesing waar hulle geval het met 9% en die 9% daling is toevallig die grootste daling van 'n regerende party in Suid-Afrika sedert 1910 van een verkiesing na die volgende. En hulle navorsing het gewys daar's 2 redes hoekom hulle gedaal het. Jy spreek nie die grondkwessie aan nie en Jacob Zuma se kroek spreek dit aan. So
Die, hulle probeer dit aanspreek. My opinie is dat hierdie debat is besig om rationeel te word. Hierdie emosie is besig om weg te gaan. Hierdie rake debat wat gaan oor grond in stedelike gebiede, aan die een kant, wat gaan oor 'n proses om die 4300 plase wat die regering teruggevat het, aktief te probeer kry, om die landbank as instelling te gebruik as finansierder, want daar's nie in die begroting geld daarvoor nie. Die enigste een wat geld daarvoor kan kry is landbank wat op die kapitaalmark suksesvol kapitaal. Dis die een staatsbeheerde entiteit in Suid-Afrika wat enige tyd so goed bestuur word soos enige kommersiële entiteit. Die landbank se resultate word jaarliks by die beurs aangekondig en daar sit 'n vol gehoor bankiers en hulle doen vir 'n uur en 'n half vrae soos enige ander bank. Dis die instrument. So my idee is, dan wil ek terugkom na twee ander elemente. Onthou jy gaan nooit die groei in opbrengs kry uit 'n buitebelegging wat iemand namens jou bestuur, as wat 'n entrepreneur uit sy eie besigheid gaan kry nie. Of dit nou 'n landboubesigheid is, of dit 'n winkelsent, of wat ook al is, jou eie besigheid gaan altyd vir jou groter opbrengs gee. Maar hy het die groot risiko. En die risiko is al jou eiers sit in daai mandjie. En dan miskien, die laaste punt is, ek het hierdie selfde vraag in 'n gehoor gehad, wat Japie Grobler, wat die voorsitter van Senwes is, daai tyd vir die boere gesê, toe sê hy, man, as die ouens dan 'n kwart van jou plaas wil vat, of as hulle 'n helfte van jou plaas wil vat, sorg dat die ander helfte so groot as moontlik is, sodat jy kan 'n bestaan daarop maak. Nou, dis nie die antwoord nie, maar my antwoord is dat, dit is 'n politieke risiko, ek dink ons is verby die emosionaliteit daaraan, maar dit gaan tyd vat om die vertroue te bou, en ek verwag dat ons eers verdere vordering gaan kry na die Mei verkiesing, mits meneer Ramaphosa naby 60% kry. En dan dink ek gaan sy standpunt geld wat hy sê, die veranderinge aan artikel 25 gaan om dit wat reeds toegelaat word deur die grondwet meer uit te stip en die proses te vergemaklik. Dit gaan nie rondom die uitbreiding van die staat se magte nie. Nou, die staat kan klaar jou grond vat. Herman Mashaba, my burgemeester in Johannesburg, wil baie graag 'n klomp gebou in die middel van die stad vat, en hy wil nie daarvoor betaal nie. Daai gebou is gehijack deur drug lords. So hy wil dit goed gaan vat. So daar is elemente, maar ek dink ons is in 'n wisselvallige periode tot na die verkiesing. Maar die langtermyn is, as ons hierby kan verbykom, dan dink ek, hopelik is ons terug waar familieboerderye die kern is van boerderyaktiwiteite in Suid-Afrika. Wêreldwyd is familiebesighede tussen 70 en 80% van alle besighede, in die landbousektor is dit nog hoër. En dis ongelukkige onder nagevorste sake struktuur en nie die problematiek waarmee saamgaan. Daai meneer, jammer.
In die 90's huis gekoop vir 5 miljoen rand, is 500.000 rand, is in 'n trust, is nou 5 miljoen rand werd. Die kinders wat nie klein was toe die huis gekoop is, is nou volwassen. Moet die trust adventien vir die voort bestaan, dit word moeilik om het uit te haal, en daar is kapitaalwinstbelasting, en die huis nou uitgekeer word aan die kinders, dan moet die kapitaalwinstbelasting nou betaalde, en kan dit nie so prijs doen. So eenvoudig die antwoord, moet die bates in die trust bly adventien voortbestaan, of moet die trust eindelijk nou, voor dan nog groter kapitaalwinstbelasting gehef word, moet dit nou na die beginsel toe gaan.
Kan, as ek net mag, was dit die familiewoning of was dit die tweede woning?
Nee, dit was
die familiewoning. Wat my hartseer maak ook, kom ons begin net by trust. Die wet op beheer op trustgoedere het van dat dit ingestel is, ek dink in die 88 of daar rond, Roef, dalk weet jy beter, het dit nie verander nie. Wat trust so laat verander het, is die belastingwetgewing, kapitaalwinsbelasting wat in die vroeë 2000s ingestel is, en die geweldige inkomstebelasting wat jy nou van rand 1 af betaal in 'n trust. Ek wil net ook noem wat ek gister vir iemand genoem het, en ek neem aan, die kinders is al volwasse, is nie meer minderjarig, ensovoorts, maar wat mens moet onthou ook, is dat in 'n trust, afhangende van hoe die trust akte lees, kan jy toedelings maak aan jou begunstigdes? En as jy in dieselfde jaar, en ek gaan nou terugkom na die woning, want ek glo jy bly nog in die woning, en ek glo daar is nie 'n inkomste nie, net vir allemaal se doeleindes. As daar 'n inkomste genereer word in hierdie trust, as jy dit los in die trust, belasbaar teen 45%, maar jy kan in dieselfde jaar wat jy die inkomste ontvang, kan dit as jou trust akte reggeskryf is, en die gewoonlik is dit trust akte so dat dit diskresionêr is, so die trustees kan besluit, ons deel dit toe, so daar is nie gevestigde regte nie, dan betaal die persone in wie se hande die inkomste ontvang word, en dis wat baie gebeur met jonger kinders, families met jonger kinders, hulle verdeel dit, en dan betaal, kom terug na u vraag toe, die voordeel wat u het, 5 miljoen is nie 'n boedelbate nie, so as u nou wegval, sien ons nie daai 5 miljoen afhangende van wat dit gebeur het, in kort, as dit op u naam was, en u familiewoning sou oorgegaan het aan u vrou of u gade, dan weet ons, kry jy 'n korting in terme van die boedelbelastingwet, maar dan gaan, as dit van daar af oorgaan, gaan die kinders, of gaan in die tweede boedel, gaan daar boedelbelasting wees. Want tans het ons 3,5 miljoen vrystelling, en as alles na die gade oorgaan, dan gaan daar 3,5 miljoen word oorgedra na die gade toe, en saam met die gade sin het jy 7 miljoen. So wat ek sê is, as alles bemaak word aan die gade, betaal in die eerste boedel geen boedelbelasting nie. En dan in die tweede boedel het jy 7 miljoen rand, so jou boedel moet meer as 7 miljoen rand wees. So in hierdie geval, die voordeel, ek weet nie wat is die beplanning nie, maar dit klink vir my die beplanning is na die kinders toe, ten minste spaar die boedelbelasting daarop, en kom ons sê die boedel is reeds oor 3,5 miljoen, dan praat ons van 1 miljoen rand se boedelbelasting wat jy spaar op, 20% van 5 miljoen rand, my somme nog so reg is op. So ek sal nie nou onnodig veranderinge daarin maak, ensvoorts nie, en ek gaan terug na wat ons heel middag gesê het, wat is die beplanning met die familiewoning? Is dit 'n familiebate wat julle wil hê moet aangaan? Die probleem met 'n trust verder is, die families word groter. En baie mense sit 'n vakansiehuis in 'n trust. Dit werk vir die eerste geslag, werk vir die tweede geslag, en dan begin die kleinkinders en die kleinkinders se kinders bykom. En nou skielik is daar 13, 14, 15, nou begin daar stryery in 'n trust raak. So 'n trust is nie die mees flexible, as ek die woord kan gebruik, instrument nie. Maar ek sal nie sê onnodig moet u nou skuwe maak en kapitaalwinsbelasting op die hals haal nie.
Ons het nog so paar minute oor, is nou 5 oor, ons het nog eindelijk 5 minute oor, is daar nog enige vraag of 2? Net dan hier se vraag hier voor.
Baie dankie net kort. Gaan die van julle gesprekke online?
Ja. Kom ek sê wat ons beplan om te doen is. Ons e-posadresse is op die skerm. Wessel het gesê, hy sal, hy het gelukkig voor die tyd gesê, so dis nie dat hy het nou sê nie, het hy gesê, ons sal 'n opsomming maak van die kernboodskappe van elke gesprek, met van die skyfies wat ons gebruik het, en ek dink dan sal ons met Netwerk 24 gesels oor hoe ons dit beskikbaar maak, maar as dit nie werk nie, stuur vir my 'n e-pos, en maak die versoek, ek sal seker maak dat die, dat hierdie dan by julle uitkom. Van my kant af, hierdie was, ek sien iets van die mense wat elke sessie bygewoon het, baie dankie vir die mense wat elke sessie bygewoon het, net gauw die e-posadres is theo@galileocapital.co.za op die vraag, dis Theo en dan by Galileo Capital spel ek G-A-L-I-L-E-O capital een woord, Galileo Capital, en dan stuur ons met graagte dit. Ek wil net voor ons allemaal opbreek vir Wessel sê, baie dankie Wessel, dit was regtig lekker om saam met jou te gesels, gelukkig het jy al die moeilike vraag beantwoord, so dit is, was heel lekker, en dan Lise Marie, baie dankie, dit is die eerste keer wat jy saam met ons gesels, dankie vir jou, dankie vir Ellen Gryse betrokkenheid, en wil ek toch graag vraag, as ons dit weer doen, sal jy weer kom.
Beslis.
Daar sê, baie dankie jylle, en geniet die rest van die feest.
Dankie.